Dende o Concello de Lugo, coa vontade de colaborar cos traballadores e traballadoras que estes días teñen que estar na rúa, como o Servizo de Limpeza, Forzas de Seguridade, Repartidores, Taxistas e demais, tamén coas persoas que por unha razón excepcional das permitidas teñen que sair da súa casa, instalamos en distintas zonas da cidade 11 cabinas sanitarias, 11 aseos para aqueles que o precisen poidan ter este servizo ao estar pechada a maioría dos comercios, en concreto a hostalería. Estas cabinas suman as 10 fixas coas que xa conta o Concello máis o aseo autolimpable do Parque Rosalía de Castro. Instalouse o maior número posible que fosen accesibles e serán limpadas e desinfectadas dúas veces ao día con vapor e auga a presión, así como repostos os materiais, auga, xabón, papel, ambientador. Estarán disponibles cando menos ata o 30 de abril e están ubicadas nos seguintes lugares: Garabolos, na Avenida da Coruña Ángelo Colochi, na Praza do Rei, na Praza do Ferrol, na Praza Mayor, na Praza Horta do Seminario, na Praza Augas Férreas, no Centro de Convivencia Fingoi, na Praza da Milagrosa, na Praza do Castiñeiro, na Ronda das Fontiñas, onde o ascensor, en Otero Pedrallo, tamén na Fonte dos Ranchos, en Montirón, no Parque de Frixa, no, na Carballeira, onde a Fábrica do Luz, na Parque do Sagrado Corazón, no Parque do Miño, onde a Restaurante o Muiño, no Parque do Miño, onde a Ponte Romana, tamén outra onde a Pasarela e tamén no Parque de Marcos Cela. Ademais do aseo autolimpiable do Parque Rosalía de Castro. Dende o Concello pedimos a colaboración de todos para facer un bo uso e mantelas en bo estado para calquera usuario que precise, e por iso lembramos que o mellor é deixala como nos gustaría atopala.